Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso da actualidade ambiental no territorio galego. Comezamos. En tan só unha semana, Feixó cesa dous pesos pesados do seu goberno, o director xeral de Enerxía e Minas, Ánxel Bernardo Tahoces, e onte mesmo o director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto. O primeiro, o xa ex-responsable de Enerxía e Minas, Tahoces, chegou ao cargo en 2009. Hoxendía está pendente de varias denuncias e investigacións xudiciais pola súa actuación como director xeral. Tahoces foi sinalado polos grupos ecoloxistas como un dos principais responsables do espolio de recursos naturais de Galiza, o propulsor de proxectos polémicos de minería a ceo aberto como o de Corcoesto ou o de Touro, ou tamén a reapertura de Sanfins pola cal segue imputado. Últimamente tamén foi oco das críticas de Salvemos o Iribio por dar autorización ao parque eólico de Fergo en zona de Rede Natura, actualmente un proxecto paralizado pola xustiza polas denuncias dos colectivos. A Fiscalía abriu tamén recentemente dilixencias penais que poderían afectar a Tahoces pola mina de volframio de Barilongo en Santa Comba. Ánxel Bernardo Tahoces foi tamén un dos principais azoutes do concurso e decreto eólico do bipartito que tumbou o PP nada máis chegar ao poder dicindo que era ilegal. Logo, numerosas sentenzas xudiciais proclamarían a legalidade tanto do decreto como do concurso eólico do bipartito. O paso de Tahoces pola Consellería de Industria caracterizou este departamento pola súa falta de transparencia e polo impulso de normas que dan privilexios ás industrias e recortan a capacidade social de defenderse fronte aos impactos dos proxectos industriais. O segundo cesado do goberno de Núñez Feixóo, o director xeral de Montes Tomás Fernández Couto, levaba 20 anos exercendo o cargo, desde que en 1996 fose nomeado para tal posto por Manuel Fraga. Desde aquel agás no goberno do bipartito encargouse da planificación do Monte Galego e da loita contra os incendios forestais. Baixo a súa dirección consolidouse o eucalipto como especie forestal máis abundante do país e a reducción das potencialidades económicas do monte a forestalista ou a maderista, desoindo as voces que levaban anos, décadas, reclamando un modelo de monte biodiverso e multifuncional. En materia de lumes, a súa xestión caracterizouse pola aposta pola extinción dos lumes fronte á prevención, estrategia ampliamente tamén criticada polos colectivos sindicais ecoloxistas de defensa do patrimonio por entender que esta favorecía a industria do lume e non conseguía atallar o problema. A súa xestión foi criticada tamén polo Consello de Contas de Galiza, precisamente por dotar de cantidades inxentes de diñeiro a extinción dos lumes en contraposición co orzamento destinado á prevención e iniciou unha modificación do plan forestal de 1992 que leva máis dun ano paralizada, sen motivación aparente. Neste plan forestal apenas se muda o modelo, máis eucalipto, máis especies pirófitas e máis recursos para a extinción en contra da prevención. Tamén se enfrontou a sendas loitas sindicais por parte do persoal contra incendios que non conseguiu aínda atallar a día de hoxe. A Fiscalía tamén levou a Tomás Fernández Couto aos xulgados por presunta prevaricación pola adxudicación de contratos de helicópteros sen os necesarios permisos de por medio. Este ano, dúcias de colectivos e máis dun milleiro de persoas reclamaron o seu cese polos incendios que asolaron máis da metade do Parque Natural do Xurés e grande parte do macizo central Ourensán, ambos espazos protexidos e parte de Rede Natura. Por certo que esta semana o Anuario de Estatística Forestal publicado polo Ministerio de Agricultura indica que só o 15% da superficie forestal galega está protexida, situándose 26 puntos por debaixo da media estatal, que está no 41% relativa sobre todos os espazos naturais protexidos. En o canto do que foi director xeral de Enerxía e Minas, nomease a Paola Uría como nova directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de marcado perfil técnico e enxeñeira industrial na especialidade enerxética e con máster de enerxías renovables pola Universidade de Cádiz. A súa función estará centrada, segundo anunciou Feixó, en conquerir a transición ecolóxica en Galiza e a modernización industrial. E a partir de hoxe tamén está ao cargo da Dirección Xeral de Montes Manuel Rodríguez Vázquez, que foi xefe territorial, director da Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria e liderou o equipo de extinción de lumes que axudou nos incendios de Portugal. O Parque Eólico de Bustelo, promovido por Greenalia entre Carballo e Coristanco, xa ten declaración de impacto ambiental favorable, mas o seu emprazamento dependerá da afectación a unha especie de margarida que é endémica, única na zona e que está protexida. O colectivo ecologista Adega denunciaba que este parque é unha fragmentación que forma parte dun proxecto eólico máis amplo no que se incluirían outros dos parques eólicos de Greenalia, o de Monte Toural e o do Cerqueiral. Un despece dunha única instalación que podería constituir un fraude de lei, segundo Adega. Tamén denunciaba o colectivo ecologista hai 6 meses que a empresa da ex-conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato, Greenalia Wind Power, dispoñía de información privilexiada á hora de tramitar este parque, xa que dispoñía do Plan Integral de Recuperación da Planta Endémica en Perigo de Extinción que se menciona na Declaración de Impacto Ambiental pero que aínda non está publicado. A Adega denuncia o abuso de contratos modelo de Green Capital Power para a presentar a veciñanza afectada por futuros proxectos eólicos. Trátase dun contrato polo que os titulares dos predios conceden á empresa eólica un dereito de opción en exclusiva para arrendar os seus terreos. Pola contra, para os titulares das fincas, este contrato non reportaría beneficio algún xa que o custo é gratuito para a empresa. Outro modelo de contrato é de alugueiro para adquirir un dereito de superficie por 30 anos ampliables a 50, a un prezo dos máis baixos que se están a ofertar, e que engade unha cláusula de expropiación pactada. Por esta cláusula, a empresa propón que os propietarios autoricen a ocupación das terras renunciando á indemnización correspondente para logo suscribiren un mutuo acordo coas condicións que a empresa oferta no presente contrato. Os proxectos eólicos serán uns dos que se verán beneficiados, segundo o presidente da Xunta, pola nova lei de reactivación empresarial que cambiará a cultura da administración pública de cara a facilitar os investimentos que se produzan en Galiza. Outorgará beneficios fiscais e recortará prazos para a implantación de proxectos. Os colectivos ecologistas creen que esta nova norma é a segunda parte da lei de depredación ou de implantación de empresas de 2017 que xa recortou a participación pública nos procesos de tramitación dos proxectos e que aminorou os prazos de aprobación dos proxectos industriais outorgándolles privilexios ás empresas en detrimento do interese común. E como xa ven sendo habitual na práctica administrativa galega, este ano tamén aproveitou a Lei de Acompañamento dos Orzamentos para mudar unhas 25 normativas. Entre elas, a Lei de Montes, a Lei de Prevención de Incendios, a Normativa de Patrimonio Cultural, a Lei de Pesca, a Lei de Augas, de Patrimonio Natural e Biodiversidade, e tamén muda por sexta vez a Lei do Solo de 2016. Unha estrategia a de modificar leis a través da Lei de Acompañamentos a que o goberno galego ven recorrendo de maneira sistemática sen someter os cambios ao menor debate parlamentario e pola vía da urxencia. O Centro Común de Investigación da Unión Europea pronostica un negro futuro na conservación das terras agrarias galegas. Segundo este estudo, en 2030 teremos perdido o 35% dos terreos de cultivo da nosa xeografía. Os científicos sinalan Galiza como o territorio do Estado que máis vai sufrir esta perda e por provincias serán Lugo, A Coruña e Ourense as tres do Estado español que máis terreos agrícolas perdan. Pontevedra figura en quinta posición. En esta Semana Europea da Prevención de Residuos, Adega anímate a facerte influencer do lixo, unha campaña de divulgación para redes sociais centrada en informar a poboación sobre as alternativas ao uso indiscriminado de produtos que xeran grandes cantidades de lixo. Precisamente nesta semana, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de anular a autorización ambiental integrada do vertedoiro de residuos da central térmica de Meirama en Cerceda. Faino por vulnerar os trámites da avaliación ambiental, co que dá razón o Instituto Internacional de Dereito de Medio Ambiente. E aquí o deixamos por hoxe, agardando que esteades do outro lado dentro dunha semana. Ata entón, unha grande aperta.